kiteytettynä hyvä tyyppi, ujo, velmu, reilu, oikeudenmukainen, kärsimätön kaikessa omassa nopeudessaan.
Sauli Niinistö, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan. Siinä lapsuuden ystäväsi Marja-Terttu Lehtiranta-rätyä määritteli sinut 10 sekunnissa. Jäikö yhtään mitään lisättävää?
Kiitos kovasti tänne pääsemisestä. Enpä nyt tiedä, ei mulle kyllä kovin paljon, olihan tuossa jo noita määreitä aika lailla. Kyllä, niin mä tutulta tuntuvat.
Miten se viimeinen? Minä en ole itse siihen henkilökohtaisesti törmännyt, ujo.
Joo, se varmaan saattaa olla kyllä peruja myöskin jo sieltä kouluajalta jostain. Ehkä kumminkin mulla on semmoista vähän joskus niin kuin syrjää vetäytymistä, tai sanotaan paremminkin niin, että erityisesti kouluaikoina mä olin kyllä kaikessa mukana, erityisesti pahassa, mutta en mikään päälle päsmäri ikinä, että pysytteli siinä pikkusen takavasemmalla tai takaoikealla. Kyllä kai sitten, jos sattumalta yhtäkkiä löysi itsensä jostain kärjestä, niin kai sitä sitten vähän ujostuttikin.
No kun ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä, niin lähdetään liikkeelle lapsuudesta. Jos pistetään silmät kiinni ainakin vertauskuvallisesti täällä studiossa, niin millaisia ovat ihan ensimmäiset lapsuusmuistosi?
Ne ovat sellaisia tietenkin välähdyksiä sieltä täältä. Oma kotitaloalueella Salossa asuttiin ja niissä ovat vanhemmat sisarukset jollain tavalla aina sitten mukana. Yksi sellainen, varmaan yksi varhaisimpia on, kun muistan, että äidin kanssa oli sellainen systeemi, että mun ei tarvinnut tulla sisään, vaan hän heitti mulle keittiön ikkunasta voileivää aina, jos siellä pienen aikaa rutisin.
Huusit nälkäsi ikkunan alla, niin leipä tipahti sieltä.
Näkkileipää tuli jo.
Oliko siinä mitään leivän päällä?
Ei varmaan kovin paljon ollut, koska se olisi sotkentunutkin.
Muistatko lapsuudesta minkälaisia unelma-ammatteja?
Joo, mähän olin innokas urheilumies ja kyllä mä kovasti urheiluselostajia dikkasin ja ajattelin, että siinä olisi hieno homma, jos. Mutta eipä kieli taivu tarpeeksi nopeaa.
Oliko silloin Paavo Noponen tai vasta? Kuka oli esikuva?
Kyllä, silloin oli Tiilikainen vielä ja Paavo Noponen. Varmaan heistä se jotenkin lähti liikkeelle.
Mainitsit tuon urheilun, niin nyt katsotaan menneisyyteen, katsotaan pihalle. Siellä on pieni kiharatukkainen poika. Poika on karsinut oksasta kepistä kaikki ylimääräiset risut pois ja heittää sitä keihäänään. Ja kerta toisensa jälkeen hän juoksee ja hakee sen keihään ja julistaa jotakin. Mitä tämä poika julistaa?
Naapurin vähän varttuneemman kaverin mukaan se julistaa olevansa maailmanmestari. Tällainen tarina, en itse muista, mutta varmaan ihan mahdollista. Siellä mä paiskoin sitä keihästä yksinäni ja muutenkin urheilin innokkaasti. Ja taisin selostaa touhujani alaurheiluselostaja.
Siellä naapuri kertoi, että tämä kiharatukkainen poika juoksi ja haki keihää, kohotti sen päänsä päälle ja sanoi aina, että Sauli Niinistö, maailmanmestari.
Ja se oli varmaan se selostusosa sitten.
Aivan.
Se oli kiva homma.
Olit mukana Salon viestin toiminnassa ja sitten myöhemmin.
Joo, mä olin, se oli todellista harrastustoimintaa siinä mielessä, että aina kun oli joku kilpailu, niin sitten mentiin mukaan, mutta kyllä varsinaiset treenit tahtoi jäädä aika vähin, ettei se ollut sillä tavalla niin vakavaa homma. Muistan, että tein aikanaan 60 metrin pikajuoksussa ennätykseni alle 15-vuotiaana sellaisissa olosuhteissa, kun jouduttiin odottaa lähtöä aika pitkään ja tuli venyteltyä, ei juurikaan muutoin sellaisia hienouksia keksitty tehdä, mutta kun ei siinä ollut muutakaan tekemistä, niin venyteltiin kunnolla ja Johan irtos.
Mihin kello pysähtyi?
7.5, joka oli kyllä tosi kova tulos ja paransin tosi paljon omaa ennätystäni niin juuri sillä kertaa ja se jäikin sitten vähän niin kuin tällaiseksi sattumaksi, että en kelluttanut niitä aikoja enää uudelleen.
keihästä kellotit aika hyvin, että nuorten keppileens käsittääkseni yli 50 metriä vai?
Siinä paikkeilla joo, nuorten keihäs nimenomaan, että mä olin niitä puukeihäsmiehiä, joka tarkoitti sitten sitä, että kun tuli näitä metallikeihäitä, Heldin keihäät ja muut, joiden piti lentää kuulemma vähän niin kuin puoli-ilmaiseksi, niin mä en saanut kyllä niillä mitään kunnollista aikaiseksi, paitsi semmoisen lattiaesityksen korkealle keihässä, sitten se tuli pikkuhiljaa suoraan lattialla alas. Loppui varmaan voimat.
Mutta urheilu selvästi kiinnosti ja sinulla oli lahjojakin, että viihdyit siellä kentällä ja kenttälajeissa.
Sen verran oli jo, että muutaman lusikan silloin tällöin palkinnoksi aina sai ja se oli ihan kiva homma ja on tosi tyytyväinen siitä, koska se on jatkunut sitten läpi koko iän jonkun asteisen liikunnan harrastamisena koko ajan ja tässä iässä se huomaa, että kyllä siitä iloa on ollut.
Mennäänpä hetkeksi urheilukentiltä koulun penkille, sillä koulussakin Sauli Niinistö kävi. Pitääkö paikkansa, kun on kerrottu, että siellä alakoulussa Saulilla ei aina ollut reppua mukana kirjoja saattoi olla, mutta lukiossa ei sitten enää ollut kirjojakaan?
Tämä pitää paikkansa. Sieltä varhaisilta alakouluajoilta muistan hyvin semmoisia episodeja. Hän optimoi kouluun käytetyn ajan, siis hän kävi koulussa, kun me muut kävimme koulua. Hän optimoi sen ajan muun muassa niin, että hän pyrki tulemaan koululle siinä rukousten päättymishetken tietämillä. Ja siihen liittyy tietysti siihen kouluun saapumiseen semmoinen ongelma, että isolla pihalla ei enää ollut muita tulijoita. Rehtorin kanslian ikkuna oli pihalle päin. Ja niinpä hän ei voinut reppu selässä tulla, koska hän olisi välittömästi jäänyt kiinni. Hän järjesti asiaa niin, että hän kävi ojentamassa repun ikkunasta. Sen jälkeen tuli muina miehinä luokkaan. Aika usein onnistui tulemaan ennen opettajaa, ei toki aina.
Mitä tapahtui, jos tulit opettajan jälkeen?
Kyllä, siitä varmaan sitten asianmukaiset keskustelut käytiin ja yleensä mulla oli joku hyvä selitys. Mulla oli vähän pitkä koulumatka ja etenkin talvella auraamattomat tiet, kaikki tällaiset oli hyviä välineitä selitellä pikku myöhästymisiä. Mm. En mä nyt suinkaan varmaan ihan säännöllisesti myöhästy.
Muistatko tuon, tuossa oli ystäväsi jo kouluajolta Marja Perttu Lehtiranta-Rätyä, niin menikö se noin kun hän kertoi?
Kyllä mä muistan jo, että mä aika usein annoin sen laukkuni ikkunasta. Luokassa oli ystävällisiä tyttöjä, jotka otti sen sitten vastaan, tai kavereita. Taisivat joskus joutua kiinnikin siitäkin, ettei, en muista ihan tarkkaan.
Mikä se pakotti tuollaisen velmoiluun?
Ei se nyt ollut mitään tietoista velmoilua, mutta oma oli niin, että meillä oli molemmat vanhemmat töissä. He lähti aikaisemmin aina, ja usein sisaruksetkin sitten ehkä menivät aikaisemmin kouluun tai muuta, niin mulla vaan tahtoi sitten yksi ollessa se lähtö vähän viivästyä.
Hmm. Koulussa oli kuitenkin joitakin aineita, jotka kiinnosti. Olen ymmärtänyt, että jossain vaiheessa historia ja yhteiskuntaoppi jonkun verran kiinnostivat, vaikka niin kuin tuossa todettiinkin, niin muut kävivät koulua, mutta Sauli Niinistö kävi koulussa.
Joo, siihen koulussa oli viidennellä luokalla tietyllä tavalla tiukat paikat, koska piti selviytyä lukioon ja silloin tuli ihan uutena aineena historian oheen tällaista yhteiskuntaoppia. Musta se oli ihan niin kuin jännää omalla tavallaan, koska se oli vähän niin kuin sitä maailmaa, jossa elettiin ja kun se oli todellakin uutta ja mä olin kuitenkin sitten uutisista aina ollut aika kiinnostunut, niin mä jollain tavalla olin jyvälläkin niistä jutuista ja semmoinenhan tietysti vähän kannusti sitten myöskin.
Tällaisissa syvissä henkilökuvaohjelmissa mielellään aina hakee semmoisia pieniä tuikahduksia tai pisteitä, joissa alkaa hahmottumaan, että missä vaiheessa henkilölle jollain tapaa alkaa valjeta, että mikä hänestä saattaisi tulla isona, niin voisiko ajatella, että tuollaisissa kohdissa on jo jotain pilkahduksia?
En oikein usko. Ei mulla sellaista. Meillä oli siihen aikaan myöskin ammatinvalinnan ohjausta ja muista, että yhden kaverin kanssa ilmoitimme vähän mauttomasti ammatinvalinnaksemme laskuvarjon pakkaaja, koska se kuulosti huikea hienolta tai hauskalta, mutta ei sitä kovin vakavasti elämää otettu. Ja musta se on loppujen lopuksi ihan hyvä, että mulla kesti tosi pitkään ennen kuin mä ollenkaan aloin hahmottaa, että mitä, mitä musta tulee. Ja tänä päivänä vähän katsoo nuoria, että kovin aikaisin joutuu lyömään kovin paljon kiinni mun mielestä.
Mm. Tässä toimittajan epätoivoinen yritys hakea sellainen, että no niin, siellä näkyy sellainen se kohta, ei, niin se veti vesiperä, mutta...
Joo, ei sitä pistettä kyllä oikein löydy.
Joo, ei haeta vielä. Varsinkin kun tiedän taustatyötä tehdessä, huomasin sen, että aika tärkeää oli jo ajokorttiikään ehtinyt ystävä, jolla oli Moskovits elitemerkkinen auto, jolla ajeltiin sitten Kisakallion tanssilavalle, että siinä vissiin oli se laskuvarjopakkaajan tärkeä harrastus lukioikäisenä.
Se oli tällaista, joo. Mossilla mentiin sinne tänne.
Miten se tanssilavalla käyminen, kun olen ymmärtänyt, että ette ole tanssimiehiä?
Joo, mutta siellä oli sen verran ruuhkaa aina, että siellä pärjäs vähän huonommillakin taidolla. Se tanssiminen ei ollut todellakaan mikään pääasia. Se oli, sanoisiko, välttämätön paha siinä jutussa. Mutta pitihän se jollain tavalla tilanne avata aina.
Niinpä. Tuo laskuvarjopakkaaja on mielenkiintoinen ammatti, mutta oliko sinulla minkäänlaisia päämääriä vielä lukioikäisenä?
Ei. Ei mulla kyllä oikeastaan ollut, että mä saan olla paljosta kiitollinen isoveljelleni, joka on 5 vuotta mua vanhempi. Hän siihen aikaan, kun mä ylioppilaaksi pääsin, hän opiskeli, alkoi olla valmistunutkin jo Turun yliopistossa. Ja muistan, kun hän sitten sanoi mulle keväällä, että nyt vaan tuosta sitten näitä pääsytutkintokirjoja hankkimaan, ja mulle se oli aika vieras ajatus, että hetkinen, että yliopisto jotenkin kuulosti niin komealta, kun mulla oli tosi huonot paperitkin. Hän sanoi, että ei sillä ole mitään merkitystä, että kyllähän sä nämä opit, kun viittit lukea vaan. Ja niin siinä kävi, että hän kiikutti mut sitten sellaiseen kokeeseen kuin englannin pro-exerkiittiö. Se oli siihen aikaan tämmöinen kielikoe. Ja toisin kuin meillä koulussa oli vain paperilla näitä kieliä selvitetty, niin siinä oli tällainen kielistudio oikein Turun yliopistossa. Ja me mentiin sitten sinne, kaverit vähän ihmettä, että mitä sä täällä teet, kun mä nyt en ollut mikään mestari oikeastaan missään kouluaineessa. Ja yllätys oli aikamoinen, kun minä siitä selvisin, mutta kaverit eivät. Ja se oli jotenkin se uusmuotoisuus ehkä, että ja innostava kokemus siinä mielessä, että mä pyrinkin yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan siellä ja pääsin sisään ja lueskelin vuoden verran tosi hyvällä menestyksellä vielä ennen kuin lähdin armeijaan.
Oliko se sinulle yllätys, että sinä pääsit ja muut eivät sitten päässeet?
Oli joo, se oli mullekin tosi suuri yllätys. En osannut ollenkaan arvatakaan, että mä sen selvitän, koska en mä nyt mitenkään erityisemmin muistaakseni siihen valmistautunut, mutta se oli sitten ihan eri juttu, kun piti, muistaakseni siinä kuunneltiin joku tarina ja sitten piti kirjoittaa vaan sen ylös, mitä mielestään on kuullut. Jos vähän itseänsä kehuu tai sanotaan näin, että mä pääsin aika äkkiä sisälle uusiin juttuihin, mutta tai etenkin silloin nuorena, mutta sitten mulle ei oikein siihen aikaan riittänyt pitkäjänteisyys sen kummempaa, kun ehkä tunnilla oppii jonkun asian, mutta ei sitä sitten kyllä yhtään syvennetty jälkeen.
Otetaan tuohon vielä alleviivaus ja läheltä sinua seuranneen muistelu siitä, että miten Sauli Niinistö valmistautui esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin.
Abiturientti kevään matematiikan tehtävä. Me oltiin molemmat tämmöisellä niin sanotulla pitkällä matematiikalla. Ja mä olin edellisenä iltana pitkään ponnistellut yhden tehtävän kanssa, saanut se jotenkin kursittua kasaan. Hetken ennen tunnin alkua Sauli tulee tämän äkkiä vihkomaan kopioon tehtävän, ja niin hän teki. Korjas vielä virheenkin siinä matkalla, sulki vihon ja totesi siinä siis muutama viikko ennen ylioppilaskirjoituksia, että ei nää niin vaikeita ole, jos olisi kirja.
Sinulla oli kirja, mutta se oli ikään kuin väärä kirja sitten.
No mä en muista näitä yksityiskohtia, mutta mä käytin vanhempien sisarusten kirjoja. Ne oli vähän vanhentuneita välillä. Piti olla tarkkana siinä, että on samalla sivulla kuin muutkin, kun sivunumeroista puhuttiin ja ne oli muuttuneet painosten mukaan. Mutta kyllä, ehkä mulla se kirjakin jossain sitten saattoi olla, ei vaan ollut sitten käsillä tullut just sillä hetkellä. Mutta kyllä se oli aika huoletonta hommaa, täytyy myöntää. Ei tänä päivänä pärjää sillä.
Niin. Ja onneksi oli vielä silloin, että oli ihmisellä mahdollisuus elää aika, sanotaanko näin, ilman sen suurempia ja täsmennettyjä tavoitteita, niin kuin tänä päivänä se ei ole mahdollista.
Joo, kyllä mun mielestäni nuorilla se on upea asia, että on vapautta. Ja saattaa olla, että mulla on sitä kaipuuta sitten ollut vähän myöhemminkin myöskin työelämässä sitten, kun innokkaana pyrin tuonne hovioikeuteen. Ja olinkin siellä sitten toistakymmentä vuotta esittelijänä, niin siinäkin oli se muoto kuitenkin, että se oli kelloaikoihin, ei ollut sidottu kelloaikoihin, vaan niitä hommia tehtiin ikään kuin urakkaluontoisesti. Ja paljon tehtiinkin, mutta mäkin tein suurimman osan sitten iltaisin tai jopa öisin.
Niin kuin sai vapauden valita, että.
Kun oli vapautta valita, että tekee silloin, kun tuntuu järki luistavan.
No kyllä, jos haluaisi yötyä jotenkin, niin se on se, mikä sitä ärsyttää kaikista eniten. Että. Ja semmoista se ei sulata niin kuin ollenkaan.
Miten Sauli sulattaa sen, että jos häntä yrittää mielistellä?
Ei sitäkään se ei sulata. Että se kyllä niin kuin, se antaa kyllä semmoisen kuvan, että se ei huomaa sitä, mutta se on aika tarkka tuommoisissa asioissa, se huomaa kyllä heti sen.
Sauli Niinistö, onko Hjallis Harkimo oikeassa?
Saattaa olla hyvinkin. Mulla voi olla tuossa pikkusen mustaa pistettä sen takia, että mä oon itse aika huono kuitenkaan varsinaisesti uimaan kenenkään liiveihin. Ja varmaan sitten vähän haistan sitä, että jos semmoista pyrkimystä onkin.
Tuossa mainittiin ennen ensimmäistä musiikkikappaletta, että lähdit opiskelemaan yhteiskuntatieteitä ja menit sitten armeijaan sen jälkeen, jatkoit oikeustieteellisessä. Miksi juridiikka alkoi kiinnostaa?
No sekin oli veljeltä peräisin. Hän ihan yksikantaa totesi vaan, että nyt sitten pyrit sinne oikeustieteelliseen, koska sieltä saa varmemman työpaikan. Siihen aikaan nimittäin 60-luvun lopulla yhteiskuntatieteellisestä valmistui aika paljon väkeä Turussa, Tampereella ja Valtsikasta tietysti sitten vielä Helsingissä. Ja ne työmarkkinaennusteet eivät olleet kovin hyviä. Mun kannalta se tarkoitti kyllä sitä, että kun niitä yhteiskuntatieteellisen kirjoja oli lukenut vähän kuin melkein kuin romaaneja, siis uuria mielenkiintoisia ja helposti, siinä mielessä helposti seurattavia, kun niissä oli niin tiukasti mukana. Niin hyppy oikeustieteeseen tarkoitti tietysti sitä, että joutui aika paljon niin kuin tarkentamaan sitä työtä. Ne asiat eivät jääneetkään sillä tavalla päin. Aina kun siinä oli nyt aika paljon vierastakin ainesosaa, niin ei ollut niin kuin sellaista aulista mieltä aina vastaanottamaan. Mutta kyllä sielläkin sitten, kun se maailma vähän aukesi, niin alkoi ymmärtää, että tässä nyt enempikin opetellaan aakkosia niiden säännösten kautta ja sitten tulee se soveltamispuoli, joka on niin kuin puhdasta logiikkaa monasti. Ja se on kiehtovaa.
Valmistut suhteellisen nopeasti oikeustieteellisestä, siis nykymittarilla mitattuna.
Kyllä siinä kuitenkin meni sitten 4,5 vuotta muistaakseni. Olisin kyllä paljon nopeampaankin tahtiin päässyt. Me tehtiin yhden kaverin kanssa, joka valmistui vuotta ennen mua. Semmoinen homma, että aloitettiin pitämään toimistoa ja hän lähti saman tien armeijaan, ja se toimisto oli Salossa, jolloin mä jäin sinne päivystämään ja mulla kyllä yksi tentti jäi roikkuun lähes vuodeksi. Osittain siitä syystä, että se oli hallinto-oikeuden tentti ja mä en niillä luennoilla tullut käyneeksi ja kuulin vasta sitten, kun olin monta kertaa käynyt siellä epätoivasti yrittämässä, niin kuulin, että luennoilla aika usein tulee niitä keisejä, jotka sitten on tentissä. Niin. Sitten oli pakko panna toimistoa vähän kiinni ja kävästä siellä luennoilla silloin.
Oliko siitä hyötyä sitten?
Oli. Kyllä siellä käytiin läpi sitten muutama keisi, jotka oli kiva kirjoittaa tentissä.
Niin sitten pääsi läpi tentistä.
Pääsi läpi, joo. Nippa nappa.
Toimit Salossa paikallispolitiikassa. Sinne jouduit vähän puolivahingossa, mutta sitten varmasti jokin alkoi siinä kiehtoa siinä politiikassa, kun lähdit pyrkimään vakaasti eduskuntaa.
Joo, kunnallisvaalien kautta se oikeastaan sitten kävi. Olin 76 kunnallisvaaleissa ehdolla kovasti siihen tietysti houkuteltuna ja haettuna, mutta en mä mitenkään vastaakaan painunut ollenkaan. Se oli ihan jännä oloista homma. Oikeastaan nämä eduskuntahommat sillä tavalla, että saattoi kuvitella vakavissaan, niin ne tuli kyllä, olihan mä ehdolla jo 70-luvun lopulla, mutta Salon kokoisesta kaupungista ei ollut siihen mennessä koskaan valittu kylläkään porvaripuolelta kansanedustaja, ettei siinä nyt ihan alussa oltu ollenkaan tosissaan. Siinä mielessä tosissaan, että olisi jotain mahdollisuuksiakaan, mutta piti olla paikallinen ehdokas.
Sitten tapahtui historiaa, niin kuin sanalaskussa sanotaan, niin kolmas kerta toden sanoja. Joo. Salosta tuli ensimmäinen porvarispuolueen kansanedustaja.
Joo, silloin 87 sitten alkoi kyllä näyttääkin siltä, että on todellisia mahdollisuuksia. Ja silloin myöskin sain Turusta jo tukea, joka oli aika ratkaiseva ja muualtakin vaalipiiristä. Siitä se sitten lähti liikkeelle, joo.
Mikä innosti? Mikä politiikassa kiehtoi?
No, se hyvin monipuolinen ammatti. Törmää laidasta laitaa niin asioissa kuin ilmiöissä kuin ihmisissäkin, että jatkuvasti tapahtuu. Kyllähän se ihan varmasti se kokonaiskooste. Ja sitten tietysti sitä on jaloja tai tällaisia suurempia päämääriä mielessä, että tuota asiaa minä olisin mielelläni viemässä eteenpäin ja niin edelleen ja niin edelleen.
Miten sellainen arvovallan kunnioitus? Olen ymmärtänyt, että ainakin vielä siihen aikaan, kun olit nuori kansanedustaja, sinulla oli hyvin vahva usko auktoriteetteihin ja siihen, että jos ihminen on ministeri presidentistä nyt puhumattakaan, joo, niin hän on äärimmäisen älykäs ja hyvin kykenevä suunnilleen kaikkeen mahdolliseen, mitä maan päällä päättää tarvitsee.
No en ihan ehkä noin pitkälle ajatellut, mutta kyllä joo. Kyllä ministeri oli aikamoinen tekijä ja kesti kyllä jonkun aikaa ennen kuin sitten joskus pysähtyi miettimään, että sanokohan toi nyt nämä asiat ihan niin kuin ne ovat jostain ministeristä tai muusta. Mutta kyllä mä muistan 94 vielä, kun mut valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi ja presidentti Martti Ahtisaari pyysi sitten käymään ikään kuin vähän treffaamassa, niin kyllä mä olin
lakki kouras.
Juu, ja tarkkaan mietin, että mitäköhän tuolle presidentille nyt voi tässä jutella. Mutta hänhän on sellainen ihminen, joka osaa avata kyllä toisen.
Onko se pettymys vai minkälainen se tunne on, kun oivaltaa, että hetkonen, että henkilö, joka on ylennetty tai päässyt muuten vain korkeaan asemaan, niin ei välttämättä omaakaan ylivertaisia kykyjä?
Joo, tämä on kyllä se siihen mieleen, joka ja niin mieleltään varustettu kuin minä siihen aikaan olin, niin kyllä se tietysti oli vähän semmoinen omituisempi kokemus, jos kun huomasi, että nyt ei asia ihan tarkkaan olla noin kuin ministeri sitä selvittää. Ja tietenkin toivoisi, että semmoinen kyky olisi tavallaan ihmettelyn kyky tallella edelleenkin myöskin omien puheittensa suhteen. Että ei tule semmoista käsitystä, että ymmärtää tai osaa kaiken.
Olemme puhuneet ihmisten, tai sanotaanko korkea-arvoisten henkilöiden kyvystä hoitaa tehtäviä, mutta jos muutamalla adjektiivilla kuvailisit omia puutteitasi johtajana.
Kyllä, varmasti joskus teen vähän, olen kärsimätön ja varmasti siinä tulee tehtyä joskus vähän liian hätäisiä johtopäätöksiä myöskin, kun pyrkii aika äkkiä samaa asioita eteenpäin. Niitä tulee varmasti tehtyä ja siinä yhteydessä ehkä sitä aina anna riittävästi arvoa muiden mielipiteille, että pysähtyisi oikein ajattelemaan, että ai niin voisi noinkin olla. Tai että ainakin perkaa ne muut ajatukset.
Aika hyvin taida tuntea itsesi, nimittäin tämä seuraava näyte ei ole sovittu etukäteen, niin kuin ei mitkään muutkaan.
Hän on aika kärsimätön. Asioiden pitää edetä hyvin nopeasti. Ja kun hänellä on itsellään, hänhän on, taisin sen tosiaan aikaisemminkin sanoa, niin hän on äärimmäisen älykäs ja nopeasti hahmottaa isotkin kokonaisuudet, niin kaikki vaan eivät ole yhtä nopeita. Et siinähän varmaan joutuu, silloin kun isolla joukolla tehdään töitä, niin kyllähän siinä varmasti joutuu jonkun verran ponnistelemaan, että maltti säilyy, varsinkin tämmöisessä kiireessä, paineellisessa tilanteessa. Et hän olisi jo menossa, hän on jo puolimatkassa, kun muut on vasta starttiviivalla.
Näin totesi Marjo-Terttu Lehtirantarätyä, ja tuonhan sinä jo oikeastaan itsekin allekirjoitit.
No vähän toisella tavalla joskus olisi hyvä pysytellä siellä lähtöviivalla muiden mukana ja ottaa vähän tarkemmin reittiä ja suuntaa.
Tuo käytännön osoitus kärsimättömyydestäsi saatiin, kun tulimme tänne Radio Suomen studioon, niin meinasit rikkoa taas yhden kalliin pumppuoven, kun et mahtanut odottaa, että se ovi aukeaa.
No se pitää kyllä paikkansa, joo.
Viime hetkessä sanoit, älä repäse kaulaa.
Niitä pitää vähän avittaa, kun ne on aika hitaita.
No kyllä siinä on aika iso ero, että se on aika, mun mielestä aika totinen aina kaikissa haastatteluissa ja mun mielestä se on paljon huumorintajuisempi kuin minkä kuvan siitä saa. Se on hauskempi ja sillä on paljon paremmat jutut kuin mitä siitä saa julkisuudessa niin kuin kuvan. Että se on enemmän seuramies, mitä ihmiset kuvittelee. No se voisi ottaa vähän rennommin. Että se on vähän liian tiukka välillä näissä kaikissa asioissa. Että se voisi ottaa vähän rennommin, niin silloin olisi paljon helpompaa.
No, joo, varmaan voi olla. Tietysti tässä saattaa olla vähän takana sitä, ehkä niitä vanhoja vallesmannia juristiaikojakin, että silloinhan joutuu tavallaan, niin kuin, sanoisiko, panee takin napit kiinni, kun oli se tehtävä hoito. Niin saattaa olla, että siitä on jäänyt joku semmoinen tietynlainen napsutin päälle, että sitten kun mennään asian puolelle ja hommia hoitaa, niin sitten sitä vähän vakavoituu.
Vakavasti puhuen, niin nyt kun tämä ei ole huumoriohjelma, vaan Radio Suomen henkilökuva, miten minusta tuli minä ja vieraana Sauli Niinistö, minä olen Marko Gustafsson. Sauli Niinistö, kuinka tarkkaan suunnittelet julkisuuskuvasi?
Mä en suunnittele vastoin yleistä olettamaa ylipäätään kovin pitkälle omaa olemistani. Mä koen sen jollain tavalla vähän niin kuin vangitsevaksi. Ehkä siinä on sitä samaa vapauden kaipuuta tai periaatetta, että mä en ole koskaan lyönyt niin kuin pitkäksi aikaa eteenpäin lukkoa, että nyt pitää tehdä tota tai nyt pitää mennä tonne, vaan pikemmin suhtaudun sitten niin, että mitä vastaan tulee, niin se otetaan ja siihen sopeudutaan. Tiedän kyllä, että moni on sitä mieltä, että mä oon joka liikkeen elämässäni tarkkaan suunnitellut viimeiset 10-15 vuotta ainakin muun muassa presidentinvaaleja varten, mutta se nyt ei oikein pidä paikkaansa. Mä oikeastaan toivoisin, että mä olisin niin pitkäjänteinen ihminen, että olisin kyennyt siihen. Mutta en ole kyllä.
Oma ammattikunta media on vihjailut, että Sauli Niinistö on käyttänyt hyväkseen henkilökohtaisia tragedioitaan, edellisen vaimon kuolemaa ja tsunamikokemuksia ja niiden avulla ikään kuin saanut lisää suosiota presidenttikisassakin. Näinkin välillä kuulee, että puhutaan.
Niin kai puhutaan, ja se varmaan on tietysti siinä mielessä mun omaa syytäni, että mä olen kirjoittanut kirjan. Kummastakin ensimmäistä pidettiin vaalikirjana ja toisesta sitten ihmeteltiin, kun se tuli eduskuntavaalien jälkeen, että mikä kirja tämä tämmöinen on, kun ei ole vaalejakaan. Se on vaan niin, mä tykkään kirjoittamista, mä tykkään aidosta kirjoittamisesta ja siitä, mikä nyt eniten mielessä on, kirjoittaa kaikkea aidoimmin. Ja ehkä sen sitä haluaa jollain tavalla kertoakin.
Tuossa hiukan sivuttiin aihetta media. Media tunnetaan vallan vahtikoirana ja myös mediaa syytetään välillä vallan käytöstä. Millaisia ajatuksia sinulle tulee mieleen sanasta ja käsitteestä valta?
Ensimmäiseksi tulee mieleen kaikki tämä, laissakin mainitaan sananvalta varmasti, eli se on järjestäytyneessä yhteiskunnassa vallankäyttökin on järjestetty. Ja sellaisena minä oikeastaan siihen vähän suhtaudun, että ihminen, joka on jossain tehtävässä, hänellä on, mutta hänellä on myös velvollisuus, hänellä on valtaa, mutta hänellä on myöskin velvollisuus tietysti käyttää sitä valtaansa, eli päättää ne asiat, joista hänen pitää päättää. Että sekin on vallassa, usein mielellään puhutaan vallanhaluisuudesta ja niin edelleen, mutta joskus tekisi mieli kysyä siitä, että ei valtaa vaan laisteta, eli luisteta siitä, että pitää tehdä joitakin asioita. Mutta kyllä, valta on tietysti sitten myöskin aika vaarallinen väline, jos se niin sanotusti hattuun nousee itseisarvoksi.
Pääsit maistamaan tuota vallan makua silloin, kun olit kokoomuspuolueen puheenjohtaja ja nautit aivan suvereenia suosiota siellä ja sinulle annettiin kaikki avaimet käteen ja taisit hiukan silloin testaillakin, että kuinka pitkälle valta se riittää.
No joo, mä olisin varmaan toivonut, että sitä olisi vähän kyseenalaistettukin ja senkin takia tein näitä testejä, että koska musta niin kuin tällainen asiallinen kaksinkamppailu tai kamppailutilanne, jossa on vastakkaisia näkemyksiä, kun se asiallisesti käydään tiivistikin ja kiivastikin, mutta asiassa pysyen, niin se on aika mielenkiintoinen tilanne. Ehkä olisi kokenut niin, että siitä olisi ollut mulle apuakin.
Minkälaisia nämä testit olivat, että kun tunsit ja tiesit, että nyt on valtaa, kukaan ei kyseenalaista sinun toimintaasi, niin mitä teit?
Jaa, joskus taisin vetäytyä vähän hiljaiseksi ja katsoa, että miten tämä nyt vaan menee tässä. Ehkä niitä kukaan huomannutkaan. Ja itse asiassa se, että mulle semmoinen tuli nyt pää, niin mun mielestäni siinä mielessä oikeastaan aika hyvä juttu, että vähän sitten oppii karsimaankin semmoista.
Mutta sait tuolloin kokoomuksen puheenjohtajakaudellasi viimeistään tuntea sen, että kun saa valtaa ja aika paljon sitä valtaa, niin kukaan ihminen ei selviä siitä muuttumatta. Miten suhtaudut siihen tietoisuuteen siihen?
No kyllä mä pyrin vähän sitten tuomaan myöskin sitä alaspäin. Ja toisaalta täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että valtaa seuraa myöskin hurja vastuu. Ja kyllä minä sitten kannoin aika lailla yksin kaikesta myöskin vastuu ja halusinkin kantaa muun muassa puolueen menestyksestä ja näin edelleen, niin kyllä se minun piikkini kaikki tavalla luettiin ja minä pidin sitä sitten myöskin luonnollisena vastaseuraamuksena siitä. Kyllä mä sitten yritin vähän seuratakin omaa käyttäytymistäni, niin että mihin suuntaan siinä aina mennään. Ja loppujen lopuksi sitten mä luovuin vapaaehtoisesti puoluepuheenjohtajan paikasta 2001.
Tästä päästään sulavasti arvoihin. Minkälaisena pidät arvojohtajuuskäsitettä?
Mä vierastaisin ensin tätä sanaa arvojohtaja ja arvojen johtaminen. Se on aika komeasti sanottu, koska kaikilla ihmisillä on tietty arvomaailma, eikä kukaan voi mennä sinne muiden päihin kertomaan, että nyt arvossa ovat vähän väärät, että minäpä vaihdan ne. Mutta kyllä arvoja voi johdatella ja ajatuksia voi johdatella ja se on minusta sitä, mitä presidentti voi tehdä, siis pyrkiä vaikuttamaan, jos on vakuuttunut omista arvoistaan, niin pyrkiä vaikuttamaan siihen suuntaan, tarjoamaan niitä, että olisiko nämä käyttökelpoisia laajemminkin. Se on sitten ehkä johdattelua enemmän kuin johtamista. Joskus aina varmasti semmoinen on ihan tarpeen.
Millaisia ovat ne asiat, joissa mielelläsi johdattelisit?
Nyt tulee varmasti ihan päällimmäisenä tämä kaksikko ahneus kontra epäitsekkyys. Kyllä musta olisi valtavan hienoa, kun me nähtäisiin enempi esimerkkejä epäitsekkyydestä kuin ahneudesta. Oikeuden tuntoisuus on toinen sellainen syvältä tuleva arvo, joka johdattelee aika paljon sitten myöskin käytännön toimia minulla. Ja sama myöskin tämä tietynlainen ahneuden torjuminen, inhoaminenkin. Oikeuden tunnon kannalta olen yrittänyt korostaa hyvinvoiville, että omakin hyvinvointi varmimmin jatkuu, jos ei ole pahoinvointia. Eli no, se voi olla vähän itsekästikin ajattelu viime kädestä. Minun hyvinvointini jatkuu, kunhan torjun pahoinvointia muilla, ettei muilla ole pahoinvointia, mutta vaikka sitten niinkin.
Millaiset asiat pelottavat sinua?
Aika harva asia minua pelottaa, mutta huolestuttaa tietysti kyllä. No, tällä hetkellä maailmassa tapahtuu paljon asioita, jotka ovat vähän huolenkin aiheena. Otetaan ensin täältä konfliktipuolelta, vaikka nyt se, mitä tuolla Iranin liepeillä siellä on aika lailla kimurantti tilanne. No, sitten yhteiskunnallinen muutos, jota läntisessä maailmassa nyt nähdään. Siellä on aika lailla Etelä-Euroopassa tai Wall Streetilläkin hyvin paljon negatiivisia tuntemuksia, ei pelkästään finanssimaailmaa kohtaan, vaan myöskin vähän koko järjestelmääkin kohtaan. Poliittista järjestelmää ja miksei osin jopa demokratiaakin kohtaan on epäluuloja. Ja se on minusta hyvin huolestuttavaa, koska mehän nyt olemme oppineet ajattelemaan, että läntinen maailma on demokratian koti.
Niinpä. Ei aina siltä tunnu, kun katsoo näitä mielenosoituksia. Ahneus ja epäoikeudenmukaisuus saavat sinut heräämään. Mitäs tulee mieleen sanasta kateus? Onko olemassa ihmisiä, joita kadehdit?
Tietenkin varmasti jokainen kohdaltaan sanoo, että ei en minä niin alhaiseen sorru, mutta kyllä sitä joskus ehkä saa itsensä kiinni vähän siitä, että joku vähemmin miellyttävä tuntemus jostain ihmisestä, niin sitä joutuu ainakin kysymään, että hei, et kai sinä ole kateellinen. Ja se on hyvä kysymys itselle esittää.
Tiedän, että sinun luonteeseesi, tai en minä sitä tiedä, mutta olen lukenut, että luonteeseesi ei juurikaan kuulu unelmointi, mutta onko joitakin asioita, joista tällä hetkellä haaveilet?
Jaa. Oikeastaan kyllä ne rajoittuu melkein siihen, että sitä toivoa, että olisi vaan hyvä olla. Tietysti nyt alkaa vähän väsymys painaa, niin lyhyellä tähtäimellä toivoisi, että olisi pirteä, mutta kyllä musta semmoinen yleinen toivomus tulevaisuuteen päin on aika hyvä, että olisi mukava olla ja olisi läheisilläkin mukava olla. Mikäs sen kivempaa?